Гаворыць Радіо Свабода ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Польшча і Швецыя прапануюць у развязу сфармаваць з Украінай, Малдовай, Грузіяй, Арменіяй і Азербайджанам арганізацыю ўсходняга партнерства. Улады Польшчы і Швецыі плануюць сёння прадставіць свае прапановы адносна новай палітыкі ў кірунку ўсходніх суседзяў на разгляд міністрам замежных справаў развязу. У рамках арганізацыі будуць праходзіць перамовы аб адмене візаў, увядзенні зонаў свабоднага гандлю і заключэнні стратэгічных пагадненняў. Беларусь зможа далучыцца да новай ініцыятывы выключна на ўзроўні экспертаў. Усходняе партнерства будзе каардынавацца Еўракамісіяй. У китайскай правінцыі Сычуань адбыўся паўторны землятрус сілай амаль 6 балаў на шкале Рыхтара. Два чалавекі загінулі, 480 параненыя і разбураныя 70 тысяч дамоў. Колькасць ахвяраў землятрусу, які адбыўся ў гэтай жа правінцыі 12 траўня, перавысіла 62 тысячы чалавек. Паводле ўладаў, каля 24 тысяч лічацца зніклымі без вестак. Парламент Лібану абраў новага прэзідэнта краіны. Ім стаў генерал Мішэль Сулейман. За яго кандыдатуру прагаласавалі 118 са 127 дэпутатаў. Прэзідэнцкая пасада заставалася вакантнай з лістапада 2007 году. Назіральнікі называюць абранне Сулеймана важным крокам на шляху завяршэння працяглага супрацьстаяння паміж празаходняй кіроўнай кааліцыяй і апазіцыяй на чале з радыкальнай групоўкай Хізбула. У Янгоне завершылася міжнародная канферэнцыя па аказанні дапамогі Бірме, якая пацярпела ў выніку разбуральнага ўрагану. Генеральны сакратар АН Пан Кі Мун, сустаршыня канферэнцыі, заявіў, што мерапрыемства можа стаць паваротным момантам у гуманітарнай аперацыі па аказанні дапамогі 2,5 мільёнам пацярпелых. Пан Кі Мун таксама выказаў упэўненасць у тым, што ўлады Бірмы выканаюць абяцанне і дапусцяць у зону бедства міжнародных гуманітарных супрацоўнікаў. Кансерватыўны блок у іранскім парламенце вылучыў Аліла Рыджані, прадстаўніка Ірану на перамовах у справе ядзерных праграмаў краіны, сваім кандыдатам на спікера парламенту. Ларджані разглядаецца ў якасці суперніка Махмуда Ахмадзінажада на прэзідэнцкіх выбарах у 2009 годзе. У Іране ў выніку пажару на фармацэўтычнай фабрыцы загінулі 30 чалавек, 38 параненыя. Паводле інфармацыйнага агенцтва ІРНА, фабрыка ў горадзе Арак моцна пацярпела. Прычынай пажару стала парушэнне тэхнікі бяспекі ў часе тэхнічных працаў. Кіраўнік вартавых ісламскай рэвалюцыі Мухаммад Алі Джафары паведаміў, што будзе створанае незалежнае кіраўніцтва ракетных праграмаў Ірану. Гэтую прапанову павінен яшчэ ўхваліць вярхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі. Ракетныя праграмы Ірану выклікаюць занепакоенасць міжнароднай супольнасці, паколькі іранскія ракеты «Шабаб-3» у стане даляцець да Ізраілю і амерыканскіх базаў на Блізкім Усходзе. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер Ізраіля Эхуд Ольмарт заявіў, што мірныя перамовы, якія Ізраіль вядзе з Сырыяй пры пасярэдніцтве Турэччыны, будуць працягнутыя. Ольмарт адзначыў, што перамовы будуць па-ранейшаму весціся ў максімальна закрытым рэжыме, а не праз СМІ, заявы ці лёзунгі. Пра аднаўленне ізраільска-сырыйскіх перамоваў, якія былі сарваныя 8 гадоў таму, стала вядома на мінулым тыдні. Народны сход Туркманістану заклікаў да падаўжэння прэзідэнцкага тэрміну з 5 да 7 гадоў і прапанаваў у гэтай сувязі ўнесці адпаведныя папраўкі ў канстытуцыю краіны. Паводле спікера туркменскага парламенту, гэта дазволіць кіраўніку дзяржавы выконваць доўгатэрміновую палітыку. Заява спікера была зробленая ў часе паседжання, на якім старшыняваў прэзідэнт краіны Берды Мухамедаў. У Зімбабве вярнуўся апазіцыйны лідар Морган Цвангіраі для ўдзелу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Галоўным яго канкурэнтам будзе дзеючы прэзідэнт краіны Роберт Мугабе, у якім яму Зімбабве тыдзень таму вяртанне Цвангіраі на радзіму было адкладзенае з прычыны верагоднасці замаху на яго жыццё. Апазіцыйны лідар пакінуў Зімбабве на пачатку красавіка пасля першага туру выбараў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Пачынаем гэтую гадзіну нашага эфіру з перадачы «Пражскі акцэнт». Да якіх сацыяльных наступстваў прывязе прыватызацыя, якая зараз пачынаецца ў Беларусі? Як успрыме насельніцтва рост сацыяльнай няроўнасці? Ці могуць новыя алігархі стаць апірышчам улады? Над гэтымі тэмамі разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф» бай Александр Брэчык і эканаміст Александр Шубрык. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
На працягу апошняга 10-годдзя сістэма, збудаваная ў Беларусі, была, можа, і не самай рэпрэсіўнай сярод былых краін СССР, але ўжо пэўна самай савецкай і паводле антуражу, і паводле сацыяльнай і эканамічнай сутнасці. І менавіта ў Беларусі ў максімальнай ступені атрымалася захаваць у недатыкальнасці як сістэму сацыяльнай падтрымкі насельніцтва савецкага кшталту, гэтак і адносіны ўласнасці ў эканоміцы. І вось літаральна апошнім часам пасыпалася. Тэлефонныя кампаніі, заводы, банкі – ўсё на продаж. Ну вось апошнія звесткі з фронтоў вялікага распродажу. Белінвест прадаюць нямецкаму Коммерцбанку, расейцам МАЗ Полімір, туркам Бест – кампанію мабільнай сувязі. І далей, далей, далей. Ну, уласна, прададзена ўжо, фактычна прададзена, не так ўжо і шмат, ну, велком ды велазавод. Але выглядае, як казаў Гарбачоў, працэс пайшоў. І вось гэты працэс, да чаго ён прывядзе. Пачым мова тут не столькі і не толькі пра пляны улады, пляны тых, хто вядзе гэтую кампанію. Бо, як той казаў, гісторыя гэта непрадбачаныя наступствы мэтанакіраваных дзеянняў. Магчыма, ва ўлады ёсць план некі адзін, яны мяркуюць, што справа яна пойдзе так, а пайсці-то яна можа зусім інакш і змяніць у Беларусі шмат, калі не ўсё. А можа і нічога не змяніць. Александр Чубрык, вось як вам бачыцца вось гэтыя сацыяльныя, эканамічныя наступствы прыватызацыі, ну, калі яна сапраўды набудзе вось такія дэклараваныя маштабы?
Я б тут спыніўся на тым, што існуюць планы па продажы МАЗу, відавочна яны існуюць, хаця б часткі пакунку акцыі ў МАЗу. І па-другое, вось я б спыніўся на нафтавай галіне, бо таксама гучалі з боку прадстаўнікоў улады выказванні, што, маўляў, трэба прадаваць два на нашых нафтаперапрацоўчых завода, таксама палову прыкладна гэтых акцый гэтых заводаў плануюць прадаць. Продаж толькі гэтых буйных прадпрыемстваў ён забяспечыць Лукашэнку на наступных выбарах грошы, якіх яму відавочна можа хапіць, каб утрымаць больш-менш стабільную сітуацыю ў эканоміцы. І вось сацыяльныя наступствы продажу гэтых прадпрыемстваў будуць мінімальныя. Таму што відавочна, што як яны працавалі ды прыносілі валюту ў краіну, так яны і будуць працаваць і прыносіць валюту ў краіну. Занятасць на гэтых прадпрыемствах, яна, канешне, вялікая, але ж гэта не крытычна ў межах усёй эканомікі. Крытычна гэта, калі пачнецца прыватызацыя, ну, на такім, ведаеце, сярэднім ды дробным узроўні. На такіх дробных прадпрыемствах і знаходзіцца тая самая занятасць і тыя самыя людзі, на якіх такая прыватызацыя можа ўплываць. Буйная прыватызацыя, яна, я лічу, вось, з сацыяльнага пункту гледжання, яна не адчуецца.
Александр сказаў пра тое, што Лукашэнка назапасіць сабе грошы і, как бы, на гэтым ставіцца кропка. Але вось наконт гэтых непрадбачаных наступстваў я хачу прыгадаць расійскі досвід. Бо расійская прыватызацыя, паводле вонкавага выгляду схемы, была хутчэй такой эгалітарысцкай. Мы возьмем усё багацце расійскае, падзелім на ўсіх і ўсім раздадзім па кавалку ў выглядзе ваўчара. А да чаго гэта прывяло рэальна на практыцы? Не да таго, што ўсе сталі роўна багатыя, а для таго, што паўстаў, прычым літаральна вельмі хутка, моцны расійскі алігархат, якім, дарэчы, у Беларусі дагэтуль палохаюць маленькіх дзяцей і дарослых людзей таксама. І, дарэчы, падобным жа чынам алігархат такі ж моцны паўстаў ва Ўкраіне. Дак вось у Беларусі, калі ўсё ж такі прыватызацыя пойдзе даволі шырока, ці паўстане такі ж алігархат у Беларусі? Александр Брэчык, як вы лічыце?
Я настроен не так оптимистично по поводу белорусской приватизации. И мне кажется, в отличие от России и Украины, где возник собственный олигархат, российский или украинский, боюсь, что в Беларуси может своего национального олигархата и не возникнуть. А те олигархи, которые в Беларуси есть или, может быть, появятся, они могут стать частью российского олигархата. И это не очень хорошо. И вообще, если говорить о каких-то неожиданностях, которые могут ожидать Беларусь в будущем, то мне кажется, что самая главная неожиданность и неприятность – это экспансия российского капитала. У них сейчас достаточно денег, они все скупят, они уже все скупают. Но и это полбеды. Плохо то, что, мне кажется, вслед за этим пойдут политические требования по отношению к Беларуси со стороны России. Начнется опять разговоры про восстановление Российской империи, про восстановление, возрождение Советского Союза. Если бы это была чистая экономика, то тогда ладно, полбеды. В конце концов, приватизировано все везде. Меня больше беспокоит, кто приватизирует и какие политические последствия после этого наступят. И мне кажется, что политические последствия для Беларуси, которые наступят после приватизации, они будут для нас неблагоприятны.
Ну, я думаю, что вот до этой темы политичных наступств, прихода, принамсі, русского капиталу, мы еще поговорим. А зараз у меня питание до Валентина Акудовича про социальные наступства, про махчимую реакцию шероговых белорусов. Існує такое меркование, что на самом речь белорусы, они такие больше заиздросливые, чем навод, скажем, российцы и украинцы. И вот тут справа навод не в том, что белорус станет жить горш. Але раптом он бачит сусед, ти замежный толстосум, российский, вот про який казал спадар Бречик. Раптом робится таки богатый, да еще тыкая в очи своим богатцем. Так какой будет реакция на это? Ти такая реакция, ну, может, так и треба, а может и не треба, а может, будет она более жесткая, брутальная. Валентин, как вы лечите?
Саправды, у белорусских примолках достатково сустракается сюжетов, где заиздрость до соседа выходит на первый план. А, правда, на коньке это на самом речь так, это только миф. Але, говорка у нас про иншее. Ти выбухне вот эта темная сила заиздрости и в вогуле непринятия за можность и богатство другого, и белорусы это примут, как шмат чего принимают и принимали спокойно. Хоть это все бы выбухнуло ненависть, я думаю. Але речь у тем, и про что мой попередний сумовник сказал, и с чего вы сами почили передачу, что капитализация Беларуси отбывается не раз белорусский капитал. Это, до речи, ну, мне кажется, достаточно редкий выпадок, когда целиком вся страна капитализуется не про свои гроши, не про своих капиталистов. И уже до того питания, которое вы мне задали. Покольки на скупке наших предприемств будут богатеть совсем не белорусы, то и белорусы это будут принимать досить спокойно, потому что это сторонние люди, это замежники, а замежникам, иншим людям, иншим нациям белорусы николи не заиздростят. А разом с тем, я не думаю, что хоть коли Александр Лукашенко позволит повставать в своем уластным олигархам, навод коли это будут его дети. Покуль он будет для улады, белорусских олигархов не будет.
Александр Чубрик, вот Александр Бречик казал про то, что за гандлем прийде стяг. За финансовым уплывом, экономичным уплывом пойдут и некие политические потребования. Але вот настолько тут однозначная залежность. Кастровскую Кубу можно тиснуть санкциями кольки загодно, я уже тиснуть по устагодзе. А вось умовно кажучи, с Китаем после Мао, с Китаем, у яким так само капитализм у значной ступени замежные гроши. Ну, поспробуй кто-нибудь ввести санкции, никому в голову не приде. Столько инвестиций, таки гандлевый оборот. Так вось ти не отрымается так, может, это парадоксально, але что приход замежного капиталу робит гэты замежный капитал залежным от гэтай краины и от яе улады, у большей, может, навод ступени, чем гэтую уладу от гэтага замежного капиталу. Причем я кажу, вось той же досвид Китаю, господары Китаю, мне здаецца, не надто датклівыя да вось гэтых знешніх уплываў тых инвесторов, якія укладают туды гроши. Инвесторы гроши зарабляют и сидят тихо у политичном пляне.
На конт того, кто на будет.
будет белорусскую промысловость, там, белорусские предприемства, який капитал сюда прийти. Питание складанное тому, что Лукашенко, он вельми добро разумеет погрозу, политическую погрозу с боку российского капитала. И тому будет усяляк спробовать не пустить сюда российские гроши. Другое питание, что зараз Беларусь, як николи, залежная от России. И она залежная и с пункту гледжения ценов на газ, бо яны изно уже не поводле погоднения усталевываются, а поводле неких политических меркований. И залежная от неких решений российского керовництва на конт того, ци допускать, например, белорусские товары до неких тендеров там державных тене. То бок по всех питаниях. И это робит вельми тяжким перемовы на конт того, кто будет куплять белорусскую промысловость, белорусские предприемства. Але я все ж таки лечу, что до нас прийде не только российский инвестор. И российский инвестор, и он прийде, махчима, и у стратегичное предприемство, а лишь только на умовах некого ровного контролю. Вот как по Белтрансгазу с боку белорусских уладов и российского бизнеса. А еще придут до нас инвесторы и заходние, и инвесторы придут до нас из этих разных арабских стран. Потому что просто это те люди, которых не цікавят политические некие питания, это люди, которых цікавит только бизнес. И я думаю, что зараз улады будут делать все, как притягнуть сюда именно их. А не российцы. У российцев это только стратегичные предприемства. И больше их, ну, навряд ли куда-то пустить. Значит, и опошнее, что я хотел бы закрануть, это национальные олигархаты и так далее. Ведаете, я бы тут рассказал Спадарову Кудовичу, то, что Лукашенко не хотел бы пустить, не хотел бы створения никакого национального олигархата. Это одно. Другое, это то, что, ведаете, как, ну, нельзя перешкоджать створению этих национальных олигархов, коли тебе не подтримливая больше и близу большести населения. Падение рейтингу, и оно завжды ведет до того, что узмацняются некие элиты приуладно, и эта элита отримливает не только больше грошей, махчима, больше некой политической улады. Таким чином отримливается, что тут такий процесс довольно складанный. Контролю неких национальных элитов. Только из подтримания некой стабильной подтримки электоральной, оно позволяет утримливать их у неких рамках.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Праскі акцент». У дискусії беруть удел філософ Валентина Кудович, автор блогу у інтернет-виданні «Телеграф Бай» Олександр Брешек і економіст Олександр Шубрик. Веде передачу Юра Дракохруст.
Вось я ізноў жа хачу вярнуцца да гэтай тэмы алігархату. Ужо тут было сказана, што Лукашэнка не дапусціць алігархаў, бо гэта іншая крыніца ўлады, уплыву і гэтак далей. Але вось я хачу правесці такое беларуска-расейскае параўнанне. Прыгадаем 94-ты год, як беларуская уладная эліта, убачыўшы, што народ не за Кебіча, кінула свайго дабрадзея і пабегла, разбеглася, пабегла да гэтага новага пераможцы, прычым з першых эшелёнаў. Першым перабег кіраўнік выбарчага штабу Кебіча Міхаіл Мясніковіч, это мы памятаем. І другі прыклад праз 2 гады ў Расіі. Выбары прэзідэнцкія, Ельцын зусім у нуле, Зюганаў фактычна выбар расійскага народа. І тамтэйшыя олігархи, так бы мовіць, там, ад чыноўнікаў кшталту Чубайса да прадпрымальнікаў кшталту Березовскага сказалі: «Не, ребята, не будзе так, як вы хочаце. Мы зробім усё, але мы адстаім Бориса Мікалаевіча». І адстаялі. Пры гэтым, магчыма, у іх былі некія ідэйныя матывы, але можна сказаць так, што акрамя ўсяго іншага, яны абаранялі і свае багацці і магчымасць багацець далей. І вось возьмем зараз цяперашняга беларускага чыноўніка, апірышча, так бы мовіць, улады. І он глядзіць на ўсход, глядзіць на поўдзень, Украіна, Расія, і там ягоныя калегі маюць фактычна легальна вялікія грошы, адпачываюць куршавелі, вучаць дзяцей у Гарварде, у Сарбоне, Кембриджы. А ён сядзіць як старшыня калгаса. Там какія грошыкі ў яго ёсць, такі ён дзесьці хавае іх і баіцца, што яму завтра на руки браслеты оденуть и у турму потягнуть. А уявите себе, что ему дадут махчимость жить, ну, хотя бы так, как живут украинские, российские коллеги. Хиба он не будет оборонять уладу, ну, значно мацнее, чем зараз. И причем не только у, так бы мовить, сприяльной ситуации, а и у несприяльной. Александр Брэчек, как вы думаете, ці не есть вот такое створение олигархата, это створение моцной подтримки?
Вообще, мне кажется, что чиновник пойдет туда, где ему больше заплатят. Пока Александр Лукашенко имел возможность сказать, дисциплиной, зарплатой, какими-то другими преференциями удержать белорусских чиновников, и пока он может их удержать, они будут служить ему. Но в России тоже ведь не дураки сидят, и российский олигархат тоже все это прекрасно понимает и может пообещать белорусским чиновникам чего-то более существенное, именно от того, о чем вы говорите. Куршавель, построить дачу где-нибудь в Сочи, хорошие оклады. И боюсь, что неизвестно еще, на чьей стороне будет преимущество. На стороне жесткой иерархической такой структуры Беларуси, которую создал Лукашенко и которую поддерживает, или относительно либеральную бюрократическую вольницу, которая существует в России, хорошо оплачиваемая. Допустим, стать губернатором в России – это автоматически стать очень богатым человеком, это мультимиллионером. Ну а почему тогда белорусы должны отказаться от такой модели, белорусские чиновники? Я думаю, что она окажется более привлекательной.
Александр, ведаете, тут справа такая. Головный актив Беларуси, причем и в очах тех же белорусских чиновников, я на это разумею, это ее незалежность. И этот актив никто отдавать не будет. Их, зрозумело, зараз могут покупать, подкупать, але покуль Беларусь остается незалежной. Коли она эту незалежность тратить, их цена резко снизится, им никто не будет платить. А вот такую схему, якую я сказал, что они могут отримать и Куршавель, и все иншее, все ж таки в незалежной краине, да, куда пускают русских олигархов, скажем там, русских предпринимальников, але не отдаючи незалежность, коли гэтые чиновники протягивают делить, як представники незалежной краины. И я меркую, что это махчимо и у теперешних межах забеспечить. Ти вы лечите, что это будет просто скупка чиновников, якія отповедно продадут головный актив, незалежность?
Наши чиновники ни одного дня не жили в условиях незалежной державы. Они не мыслят этими категориями. Ну в чем заключается незалежность для белорусских чиновников? Они абсолютно живут так, как жили при Советском Союзе. Им ничего не принадлежит, кроме своего портфеля, своего кресла, при помощи которого они могут какие-то коррупционные схемы проводить, там, получать какие-то дивиденды, там, и иметь власть и влияние. А что у них от незалежности? Им будет безразлично, какой флаг будет развиваться на белорусских башнях.
Александр Чубрик, вы сгодны с такой жесткой позицией Александра Брэчка?
Я згодны з вами на конт того, что незалежность это галоўная для их зараз каштоўнасць, потому что, ведаете, як, ну, белорусы ни на яким узроўні, ни на узроўні там неких чиновников, ни на узроўні людей, яны не верят ни в якія обяцанки. И коли сюды особливо прийде москаль и скажет, я вам дам то и все, ну, ему никто не поверит, тут уласным людям не верят. Для их тое, что яны зараз мають, это довольно істотная рэч, якой, ну, ведаеце, ніхто не хоча пазбаўляцца. І разумееце, як, вядома, гэтыя людзі, якія працуюць, значная частка гэтых людзей, яна працуе там не таму, што там вось так цудоўна там працаваць і такія вялікія магчымасці для карупцыі, такія высокія заробкі. Ну, таму што вось, ну, так іх лёс туды завёў, ну, а куды яны ўжо з гэтай сістэмы саскочаць? Я не думаю, што большасць чыноўнікаў яны проста так адданыя там вышэйшаму кіраўніцтву. Але ж усё роўна яны вельмі добра разумеюць, што ніякія абяцанкі нічога не варты, калі незалежнасць аддаецца. Тады, ну, ім проста яны робяцца нікому не патрэбныя аўтаматычна. Тому ніякий вонковий фактор їх, скажімо, ставлення до сучасної влади і до сучасної ситуації змінити не може. Другое питання, що це те, про що ви питалися менавіто зараз. Це те, що створення національного олігархату і то бок переключення з широкої електоральної підтримки на підтримку елітів, воно може бути вигідним для Лукашенка. У тым выпадку, калі ён пачне траціць падтрымку насельніцтва. Падтрымку насельніцтва ён можа пачаць траціць, напрыклад, у тым выпадку, калі, скажам, уявіць сабе, што будуць нейкія адмоўныя сацыяльныя наступствы лібералізацыі, прыватызацыі там да розных іншых рэформаў. Тады ягоным апірышчам можа быць толькі нейкі алігархат ці нейкая нацыянальная бізнес-эліта, палітычная эліта. Але ж ён мусіць у гэтых умовах ужо аддаваць ім частку сваёй улады.
Валентина Кудович, а з кім з нашых калегаў, з кім з Александраў вы згодны? Ці з Александрам Брэчыкам, які такую даў яркую формулёўку, што беларускі чиновенство властное николи не жило в незалежной державе, в незалежной Беларуси. Ти с Александром Чубрикам, які гэтую тэзу аспрэчвае.
Я выступаю у партыю дракахруста Чубрика. Перад тым, як разгарнуцца матывацыя свайго выступлення ў гэтую партыю, я хацеў бы, каб мы ўсё-ткі разводзілі паняткі бюракратыя, алігархія і нават эліт-бізнес. А ўсё-ткі просто багаты чалавек, гэта яшчэ далёка не алігарх. А чыноўнік, хай сабе забяспечаны, заможны, тым болей. Што да бюракратычнай структуры як цэлага? Ва ўсе часы, ва ўсе эпохі бюракратычная сістэма была самай кансерватыўнай. Яна найбольш баялася перамен, паколькі новая сіла, якая прыходзіць да ўлады, найперш стварае са сваіх вот гэтую структуру. Натуральна, сольтай уладкуецца цудоўна і ў новай структуры, але у цэлым для бюракратыі любыя перамены. Гэта амаль смерці падобна, кажучы па-руску. Таму бюракратыя як сістэма будзе да апошня абараняць вот гэты статус-кво. І натуральна цэнтральную фігуру, на якой трымаецца ўсё, гэта Александр Лукашэнка. І нават у тых сітуацыях, калі Лукашэнка згубіць падтрымку народа, ён будзе абапірацца менавіта на гэту структуру, а не ствараць бізнес-эліты, каб на іх абапірацца. Бюракратыя – гэта залаты фонд Лукашэнкі. І вот што ён ніколі не аддаст, гэта бюракратыю. І што ён ніколі не створыць, іще раз паўтараюся сваю тэзу, што ён ніколі не створыць сваіх нацыянальных алігархаў.
Александр Брэчык, Валентина Кудович вступіў у партыю Дракахруста Чубрика. Так я вам даю слово для антыпартыйнага выступу.
Я попытаюсь. Я исхожу из практики, из практического опыта и практического общения с людьми. У меня есть несколько знакомых, которые работают в Минске, в неких филиалах российских, ну, крупных фирм, предприятий в Беларуси. И что я от них слышу? Во-первых, тезис о том, что Россия скупает только стратегически важные, главные предприятия в Беларуси, он не совсем соответствует действительности. Вот эти люди мне говорят, что в последнее время, особенно в последнее время, из Москвы в Беларусь, в Минск, приезжают толпы россиян, богатых, толпы, и они скупают все на корню. Масса всяких мелких предприятий, частных, они проникают во все сферы жизни, во все сферы бизнеса. Это не видно постороннему взгляду, как бы рядовому белорусскому обывателю, но это так и есть. И как ведут с ними белорусские чиновники? Они открываются на раз, буквально, стоит пошелестеть чем-то зеленым, и как все вопросы решаются. Конечно, чиновники понимают, что интеграцию, так называемую, значит, с Россией, власть поддерживает, Лукашенко поддерживает. Пока, и значит, им как бы можно благоприятствовать российскому бизнесу на территории Беларуси. Но я думаю, что добром все это не кончится, потому что, как только наступит критическая масса вот этих вознаграждений белорусским чиновникам, они продадут Лукашенко немедленно.
У праскім акцэнце бралі ўдзел філосаф Валентина Кудович, аўтар блогу в інтэрнэт-выданні «Телеграф Бай» Александр Брэчык і эканаміст Александр Чубрык. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Інтэрв'ю з прэм'ер-міністрам Літоўскай Рэспублікі Гадзімінасам Кіркіласам вы пачуеце пасля абвесткі.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык, працягваем праграму. Прэм'ер-міністр Літоўскай Рэспублікі Гадзімінас Кіркілас, які знаходзіўся з візітам у Чэхіі, у чацвер быў госцем беларускай службы «Радыё Свабода». Спадар Кіркілас падчас свайго наведвання «Радыё Свабода» «Радыё Свабодная Европа» правёў паўгадзіны ў беларускай службе і адказаў на пытанні нашага корэспандэнта Сергія Шупы. Першае пытанне да літоўскага прэм'ера было такое: «Што для вас, як для літоўца, значыць Беларусь?»
Tai yra mūsų kaiminė, man pačiam ne kartą teko ten būti, yra...
Беларусь – наша суседка. Мне самому не раз доводилось там быть. Это исторично нам вельми приязная держава. Литва николи не имела никаких спрешек с Беларусью. И теперь Литва вельми переживает за Беларусь, за ее будущую, за агульную ситуацию, и мы допомагаем, чем можем. Мы не толькі маем агульную вялікую гісторыю, мы маем шмат агульных дзеячоў культуры. З самой Беларусі паходзіць шмат мастакоў. Мы ведаем адны адных, перакладзена шмат літаратурных твораў. Сёння для нас Беларусь гэта суседка, якой бы мы хацелі дапамагчы.
Mums Baltarusija šiandien yra kaimynė, kuriai mes norėtume padėti.
Dabar, ko gero, toks skaudžiausias klausimas.
Зараз, бадай, самое балючае пытанне пра візы для грамадзянаў Беларусі. Паміж Літвой і Беларусі апошнім часам вырасла мяжа, якой яшчэ ніколі не было ў гісторыі гэтых дзвюх краінаў і народаў. Ці Літва можа і ці плануе нешта зрабіць, каб дапамагчы беларусам у гэтай праблеме і знізіць кошты візаў?
Яшчэ крою тайп, тас маслабай яўдна.
Сапраўды так, і гэта нас вельмі непакоіць. Літва ўвесь час узнімае гэтае пытанне і ў Еўракамісіі, і ўнутры еўразвязу. Гэта пытанне, якое не знікае з майго парадку дня. Мы ставім пытанне так. Ці мы цяпер мусім адгарадзіць Беларусь ад Еўропы 60-еўравай мяжой, або мы можам мець аблегчаны візавы рэжым. І першае, што мы робім, мы збіраемся аблегчыць візавы рэжым па асобным групам. Перад усім жыхарам памежжа, нашым суседзям, асабліва тым, хто мае ў Літве родных, а таксама студэнтам. І вядома, разам з тым, мы хочам, каб цана была зніжаная. Бо, на мой погляд, віза – гэта толькі дакумент, які кантралюе ўезд людзей у шэнгенскую зону і выезд з яе. Літва цяпер у шэнгенскай зоне, і мы мусім трымацца агульных правілаў. Я веру, што мы здолем пераканаць Еўракамісію і ўсе шэнгенскія краіны, бо яны цяпер на пачатку даволі падазрона глядзяць на новых удзельнікаў шэнгенскай зоны. Пераканаць іх, што віза павінна каштаваць не 60 еўра, а, скажам, 5 еўра, проста каб фіксаваць, што такія дакументы выдаюцца і што яны ёсць. У будучыні, калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі, ясна, што будзе бязвізавы рэжым. Я ў гэтым не сумняваюся. Але на сёння наш урад прагматычна імкнецца, па-першае, спрасціць візавы рэжым для некаторых групаў, атрымаць дазвол на выдачы доўгатэрміновых візаў большай колькасці людзей і, па-трэцяе, прынцыпова зрабіць візы таннейшымі.
І трэцяе, здалека, з прынцыпу адпігінці візас.
Дабар даўк дарбо. Шмат літоўцаў выязджае працаваць за мяжу, і таму ў самой Літве можа адчувацца нястача працоўнай сілы. Ці не плануецца для вырашэння гэтай праблемы адчыніць дзверы для легальнай працоўнай міграцыі з Беларусі?
У нас ужо не хапае працоўнай сілы з розных прычынаў. Не толькі таму, што людзі выязджаюць, але і таму, што вельмі хутка развіваецца эканоміка. Вось яшчэ адна прычына. Наша, напрыклад, Конфедерация промыслоўцаў, нашыя прадпрымальнікі просяць гэта зрабіць. Зусім нядаўна наш урад прыняў закон, які мы ўжо паслалі ў СОІМ, якраз у справе вырашэння гэтага пытання, каб беларусы маглі даўжэйшы час легальна працаваць у Літве. Я думаю, што і нашыя прадпрымальнікі вельмі пазітыўна глядзяць на гэта, бо беларусы, людзі кваліфікаваныя, працуюць вельмі добра. Я ўжо бачыў некалькі такіх групаў у Клайпедзе, мы сустракаліся, і ўсе прадпрымальнікі, што там былі, сказалі, што сапраўды хацелі б. І, дарэчы, перадусім, бо гаворка ідзе і пра іншыя краіны, перадусім казалі пра Беларусь. Так што ў інтарэсах нашага ўраду максімальна спрасціць і жыццё, і ўсю візавую сістэму для такіх беларускіх людзей, якія хацелі б прыехаць у Літву папрацаваць.
Гівянімы і рпача віса візу сістэмы.
У Беларусі прынятае рашэнне аб пабудове атамнай электрастанцыі, і гэтага шмат хто ў Беларусі баіцца. А тым часам Літва плануе збудаваць новую АЭС побач з цяперашняй Ігналінскай. І як бы вы маглі супакоіць жыхароў Беларусі, бо на мяжы ўзнікае яшчэ адна АЭС?
Ну, усё залежыць ад тэхналогіі. На сёння Літва рыхтуецца пабудаваць тэхналагічна новую АЭС, якая будзе нашмат больш бяспечная, чым папярэдняя гэтак званага чарнобыльскага тыпу. Я не ведаю, якога тыпу АЭС рыхтуецца будаваць Беларусь. Калі будзе нагода, я найбліжэйшым часам сустрэнуся з беларускім кіраўніцтвам. Пра гэта мы ўжо гаварылі з імі і летась. Супакоіць можна тым, што мы якраз цяпер робім ацэнку ўздзеяння на прыроду і, вядома, дзелімся гэтай інфармацыяй з Беларуссю. Беларусь будзе мець найпаўнейшую інфармацыю. Дзеля гэтага мне давядзецца сустрэцца і з беларускім прэм'ерам. Мы будуем паводле значна больш бяспечнай тэхналогіі, якая практычна не можа мець такіх наступстваў, як некалі было ў Чарнобылі, ад чаго вельмі пацярпела Беларусь. Гэта для нас неабходна, бо Літва мае зачыніць старыя рэактары, і гэта плюс і для Беларусі таксама. А новыя рэактары будуць зусім іншага тыпу, яны будуць бяспечныя. І я думаю, некаторыя вашыя кіраўнікі і палітыкі ўжо ўзнімалі гэтае пытанне. рішення, що, може, навіть і білоруські громадяни могли б удільничати у побудові нашої АЕС. І тут не тільки Литва, бо ви ведаєте, що Латвія і Польща так само будують. Нам треба буде вирішати разом, і в найближчому часі ми вирішимо, кого запросити. Бо ясно, побудова запотребує шмат працівної сили. Є пропонови з інших країн, але я думаю, що найперш у наших інтересах було б співпрацьовувати у цій галіні з Білоруссю.
Господар прем'єр, чи має Литва адмисловий рецепт у справі ослаблення напруженості поміж Білоруссю і Європейським Зв'язом?
Ну, найперш треба відкритися. Треба більш відкритися. Треба не боятися контактів з різними інституціями Євразв'язу. Я не думаю, що вони мають за мету вмішуватися во внутрішні справи Білорусі. Відкритися просто необхідно. Неділя політики. Сьогодні ніяка країна, ніяка економіка не може вижити, не відкрившися перед іншими країнами. Уся економіка глобалізується, коли не сказати, що вона уже глобалізована. Та сама енергетика, про яку ми говорили. Без співпрацівництва, без відкритості ніхто не зможе вижити. Так что это основный рецепт, как мага больше открыться перед Европой, найперш перед своими соседями, особливо перед Литвой. Есть и пропановы от разных организаций, разных международных институций. Я не раз чул пропановы их керовников на адрес Беларуси. На мой погляд, они вельми померкованные и охапляют только правы человека и некоторые иншие темы. Тому я думаю, что коли б гэтые кроки были зроблены, это пошло бы на корысть перш за все белорусскому громадству и белорусскому народу.
З прем'єр-міністром Литовської Республіки Гедіминасом Кіркілесом гутарав Сергій Шупа. А тепер у ефірі передача «Дзвінки на свободу». З оглядом телефонування у тижня Галина Бакунчик.
Навуковці Білорусі пропонували Ураду країни призначити місцем для будівництва першої атомної електростанції пляцовку каля вёски Кукшинова Городського району Могилёвської області. Телефонування на гэтую тему.
Почув, что некий дуру не решая построить атомную электростанцию у версии Кукшинова. Это, считай, под самым носом у Белорусской сельскохозяйственной академии. По-другому, верфь Кукшинова находится посеред добро обжитых местин. Лечу, коли и будовать атомную электростанцию, то лучшего места, чем у Шкловским и Дубровинским районах, не знайдешь.
У бюджеті Білорусі, хоча й за що нема грошей для набуття заміжного реактора. Тому Лукашенко візьме реактор у Росії безплатно. Пообіцяє, як завжди, заплатить потім ці гроші мати незалежністю.
Урад Білорусі заявляє, що не буде стримлювати рост коштів на харчування. За 4 місяці цього року продукти в країні подорожили більше як на 5%. Телефонування і слухачів.
На їжу, фрукти да інші продукти у нас і в Європі однолькові. А які заробки і пенсії у нас і у них? Середнього білоруса 110 євро пенсії. Це цифра 1200 євро німців чи європейців. Які тут скарб? І на нас мені у 10 разів. Заробок у білоруса 230 євро у місяць складає. А німці 2300 євро тепер заробляє. У білоруса є все. Земля, ліси, полі, навіть калійні солі. Нема тільки
Урад з президентом робить вигляд, що керує, а підприємстві і жихарі республіки виживають самі, хто як може. Ну як може керувати Совгасом наставник фізкультури, чи узначальнюють економічний інститут, ветеринар і так далі. Працюють не по спеціальності, не професіонали, по якій навчалися в інститутах, а кого куди уперли по сувязі. Ось і маємо тоє, що маємо. Віктор.
Коаліція опозиційних демократичних партій заявила про свій удзел у виборах депутатів у Палату представників. Виказування слухачів на гэтую тему.
Никогда выборов не было и не будет. Запомните, они перекрашиваются. Были большевики, стали коммунисты. Коммунисты стали партия власти, Белая Русь. И вот такой обман народа.
Беларусам горш не будет, коли больше оппозиции у парламенте будет. Лебедько, Миренкевич, Крабец, не подошел бы депутатский венец. А им треба больше поднимать национальный дух, робить одному за двух. И мне сдается, коли это почнется, Беларусь не дурень, он сам разберется, кого выбирать.
Что касается выборов, для себя я решил, пускай досрочное голосование или в этот день в палату представителей, я просто пойду и возьму открепительное удостоверение. Да и все. Пускай миллион так сделает. И пускай у них останутся эти открепительные удостоверения.
Телефонування слухача коментує юрист, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Сергій Альфер.
Вся справа в тому, що у нього нічого не отримається. У російському законодавстві є такі посвідчені, коли чоловік може взяти і проголосувати в інше місце. А у білоруському законодавстві це не предугледжено. У білоруському законодавстві предугледжені три види голосування. Голосування дотермінове, голосування по місту знаходження виборщиків, а так само у день голосування.
Гомельський гарвиконкам прийняв постанову, згодно з якою представники політичних партій і громадських організацій до заяви на пікет або мітинг повинні прикласти домови з райвідділом міліції, городською поліклінікою та комунальним підприємством.
Проговор Сенса Семенович. Я уверен, що здоровий на ум чоловік не зможе додуматися. Щоб провести мітинг, треба взяти масу розрішень, починаючи від уборщиці до міліції і так далі. Пора, шановна наша позиція, вам відмовитися від глупих розрішень. Ви тільки повинні сообщити свої мероприятия, коли будете проводити, указати місце, день і приблизно час.
Хочу выказаться на конт нашей оппозиции. Почитайте вы басню про лебедь, рак и щуку. Один нечто тянет куда-то вверх, другие как-то пятятся назад, третий неведомо куда. А еще раю, почитайте басню «Квартет». Выберите вы себе Михаила Финберга дирижером. Может, и сделать у вас что-нибудь одно. Будет один режиссер, будет толк. Не будет ничего. Дякую.
Виказування коментує один з старшинів коаліції об'єднаних демократичних сил Анатоль Ляукович.
Це зовсім правильний підхід, що в одинстві наша моц, наша сила. Відказної політики. Я не добре розумію, що тільки разом ми можемо змагатися з цим режимом. Є і неодказні політичні суб'єкти, а є ще і праця з боку державних структур. Спецслужб. Потрібно це улічити. Я за ідею і я за практику одинства. І в будь-якому випадку сьогодні об'єднана демократична коаліція демонструє одинство. Звісно, не на 100%, я кажу, одинство може бути тільки на погость. Там нема суперечності. А тут є. І відказні політики, це добре розуміють, ще робить, щоб ми були одні і мощні.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода». Як стати сябром БНФ чи «Молодого фронту»? Питається у СМС. З дописи слухач Александр з Ушачев. Йому відказує намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич і один з лідерів Молодого фронту Дмитр Дашкевич.
Стать сябром партии БНФ вельми просто. Самый легкий вариант – это просто прийти на нашу сядибу в Менску. Улица в Равошении была, а теперь проспект Машерова 8. Взять ранец – это 8 годин вечера. Там можно заполнить анкету, и человека на посвящение шутовки примуть в партию БНФ.
Ласка, заходьте на нашу сторонку www.mfront.net. Там есть контакты нашей организации, про які вы можете долучиться до деятельности Молодого фронта.
Далі слухач задає питання.
Хотілося б відати, де тепер працює були старшиня Хельсінського комітету Тетяна Процька, а так само довідатися короткі біографічні звістки про нового керівника Білоруського Хельсінського комітету, пенсіонер в Мінську.
Отказує Тетяна Процька і Олег Гулак.
Пишу книжки, артикули. Ну і навогул думаю про те, що відбувається зараз у світі. Бо вельми корисно зробити перепинок, бо ми увесь час біжимо і не хапає часу поглядіть, хто ми є. Ось гетим зараз і займаюся.
что тычется короткой моей биографии, то народился в 67-м годе, в 89-м скончил юридичный факультет Белдержуниверситета. В 96-го года в Белорусском Хельсинском комитете на протягу амаль 10 год был выконавчим директором организации. Женатый, маю дочку.
У Беларусі чарговая школьная рэформа. 12-гадовая сярэдняя адукацыя будзе скарочаная на 1 год. Каментар слухача.
Хто за 10-гадовую адукацыю, хто за 11-гадовую. Здзіўляе і засмучае, што ніхто не выказаўся супраць прыгоннай адукацыі. Школа – гэта хімія. Толькі хімікі – дзень вольныя, ночы турме, а шкаляры наадварот.
Вітаю, Беларусь. Свабода, дзякуй. Вы як глыток паветра ў Маскве. Прыём фанейшы, чым у Рэспубліцы Беларусь. Жыве Беларусь. СМС такога зместу мы атрымалі ад нашага слухача Віталя са Смаргоні, які зараз працуе будаўніком у Маскве. Наступныя выказванні таксама на адрас Радыё Свабода.
Взялі кальку руска полчаса. І дэктарка гаворыць, першая паўгадзіна тое, а другая паўгадзінка тое. Усялякія меры фізічнай велічыні, яны грамотнымі людзьмі і так не памяншаюцца, і так не гавораць. Гэта дрэнна і непрыемна. І не рабіце вы гэтых новатвораў. Што вы робіце з беларускай мовы?
Тлумачыць мовазнаўца Зміцер Саўка.
Слухач свабоды трошкі закатэгарычны. Калі не сказаць, што ягонае цвярджэнне ўвогуле мала на чым грунтуецца, рэч у тым, што ледзь не любы назоўнік, які абазначае меру, які абазначае ступень, да яго можна дадаць прыстаўку паў. Паўгадзіны слова, я ўпэўнена, выкарыстоўвалася не толькі свабоду, але і за сотні гадоў да таго, як свабода наогул узнікла. І для таго, каб вы развеяцеся сумневы, дастаткова, я мяркую, узяць гістарычны слоўнік беларускай мовы.
Уважаная Радыё Свабода, хачу дадаць да перадачы пра партызанскія злачынствы. Мне расказвала мая мама, якая жыла ў той час у Докшыцкім раёне, Юдзёнак Софія Пятроўна, як савецкія партызаны цяжарную яе паставілі да сцяны і стралялі над галавой, каб яна аддала мясарубку. Потым яна нарадзіла хлопчыка, цельца якога было чорненькае, і праз суткі ён памёр. Думаю, што смерць майго браціка на сумленні савецкіх партызан. Дзякуй.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля абвесткі перадача «Вольная студыя» з перакладчыкам Дмітрым Плаксам гутарыць Міхась Скобла.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім «Курапаты» разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
А цяпер на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. З 21 траўня па 5 ліпеня ў Беларусі праходзяць Дні культуры Швецыі, цягам якіх адбудуцца сустрэчы са шведскімі мастакамі, музыкамі і пісьменнікамі ў Менску, Баранавічах, Лунінцы ды іншых беларускіх гарадах. Прэзентаваць шматаблічную культуру далёкай скандынаўскай краіны перад сваімі суайчыннікамі дапамагае перакладчык Дмітры Плакс, колішні мянчук, які цяпер стала жыве ў Швецыі. У нашай менскай студыі з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Дмитрий, вы прилетели на родину для удела у Днях культуры Швеции у Беларуси, какие еще лето проводятся уже у щомый раз. Сдается, летощ у Минску вышел часопис «Партизан», и тема того номера была «Война культуров». И наперш мелаща на уваже взаимоотношены российской и белорусской культуров. А як бы вы с гэта глядишь, вы схарактеризовали бы дочинение белорусской и шведской культуров?
Мы только что были у Полоцку, с Днями культуры, и там пытание было, ці можна лічыць вось гэтае пашырэнне стасункаў са Швецыяй культурных новым нашэсцем вікінгаў. Я не лічу, што паміж культурамі ўвогуле патрэбныя войны ці магчымыя нават. Культура гэта, ну, адна з нешматлікіх галін дзейнасці чалавека, дзе якраз усё працякае больш-менш мірна звычайна, так? І культурны абмен гэта тое, што дазваляе людзям зразумець адзін аднаго. Калі вы, груба кажучы, чытаеце Толстога, і вам гэта падабаецца, гэта не значыць, што ён пайшоў на вас вайной. Што тычыцца ж культурных зносін са Швецыяй, уласна я, асабіста я працую з гэтым ўжо больш за 10 год, і я думаю, што напрацавана шмат ўжо за гэтыя гады. Я бачу пэўны прагрэс у культурных зносінах. Мне вельмі прыемна таксама адзначыць, што яны двухбаковыя. Што тычыцца шведскага боку, то фінансуюцца, значыць, імпрэзы амаль цалкам выключна інстытуцыя, якая называецца Шведскі інстытут.
Гэта дзяржаўны інстытут.
Гэта дзяржаўная шведская інстытуцыя, у кола абавязкаў, якой уваходзіць культурныя зносіны з замежжам і распаўсюд ведаў пра Швецыю, пра шведскую культуру. Шведскі інстытут заўсёды запрашае да ўдзелу ў сваіх праграмах прадстаўнікоў мясцовай культуры. Тое самае і ў Беларусі. Гэта заўсёды двухбаковыя праекты.
Для ўдзелу ў Днях шведскай культуры ў Беларусь прыехалі пісьменніцы Іда Бёрьель, Сілла Науман, Солья Крапу, а таксама два музычныя жаночыя гурты. Такім чынам заўважны феміністычны ўхіл у тым сегменце шведскай культуры, з якім сёлета змогуць пазнаёміцца нашыя суайчыннікі. У Беларусі да гэтай пары існуюць гэткія паняткі, як жаночая літаратура. Існавала да нядаўняга часу жаночая партыя. У Беларусі дагэтуль вельмі шырока адзначаецца жаночы дзень 8 сакавіка. А як з гэтым у Швецыі? Хто больш эмансіпаваныя, шведкі ці беларускі? Вось такі погляд мужчыны з боку.
Ну, у Швецыі гэта ўсё тое самае ёсць, насамрэч. Свята 8 сакавіка адзначаецца. Всё гэта ёсць, але можа трошачкі з іншага боку. У Беларусі жаночая культура, скажам так, двукосі, яна успрымаецца большасцю, нават і спажыўцамі жаночага полу, як нешта іншае. Як казала адна моя знаёмая мастачка, бабскі самалёт. А ў Швецыі там папросту за гэтым сочаць, як за праявай роўнасці, што ва ўсіх галінах павінна быць гендерная роўнасць, у тым ліку і ў культуры. І таму жанчынам, паколькі культура і там усё яшчэ дамінуецца мужчынамі, значыць, жанчынам трэба дапамагаць, каб выраўняць гэтыя вось пазіцыі.
І вы як перакладчык таксама дапамагаеце?
Як магу.
Дмітрий, адносна нядаўна вы былі ў Менску на прэзентацыі кнігі Астрид Лінгрен «Піпі доўгая панчоха», якая з захапленнем успрынятая беларускімі дзецьмі. Я, калі чытаў, звярнуў увагу на тое, як вынаходліва вы пераклалі дзіцячыя выказванні, адлюстраваўшы дзіцячыя памкненні да рыфмаванак. Напрыклад, «А цяпер будзем печы блінечы», «А цяпер мы насмажым блінажым», «А цяпер прыгатуем блінуем». У расійскім перакладзе, здаецца, гэткіх новатвораў няма. А ці было нешта падобнае ў арыгінале?
Так, у гэтым сэнсе даволі дакладны пераклад. Наколькі гэта ўвогуле можа быць дакладным, але я імкнуўся перадаць вынаходкі Астрид Лінгрен, вось моўныя менавіта вынаходкі, сродкамі іншай мовы, як і павінна быць у мастацкім перакладзе, так? Чаму у рускім перакладзе Лунгіной гэта няма, я не ведаю, таму што, можа, за савецкім часам лічылася, як вы памятаеце, што вершаваныя ўрыўкі твораў павінны перакладаць іншыя перакладчыкі, можа, не было пад рукою такога перакладчыка.
Просто, відаць, Лунгіна была просто перакладчыца, а Дмітрий Плакс, ён, акрамя таго, што перакладчык, яшчэ і паэт.
Дзякую вам за гэта, але Лунгіна не просто перакладчыца, Лунгіна вельмі добрая перакладчыца, насамрэч.
Вы, Дмітрий, перакладчык не толькі са шведскай на беларускую, але і з расейскай на шведскую. Здаецца, нядаўна выйшаў у свет зборнік Даніла Хармса па шведску ў вашым перакладзе. А што б вам хацелася ўдаступніць для шведскага чытача з беларускай літаратуры?
Так, пару год таму выйшаў так такі зборник. Даніл Хармс гэта адзін з маіх самых любімых пісьменнікаў. Значыць, на мяне выйшла выдавецтва з горада Мальмё, якое цалкам спецыялізуецца на перакладной літаратуры, і яны прапанавалі мне выдаць кніжку. Я пераклаў, і кніжка была выдадзена. Яна ўвайшла ў спіс кніг года, які кожны год складаецца буйнейшай шведскай газетай Dagens Nyheter. Што тычыцца беларускай літаратуры, я перакладаю і з беларускай на шведскую. Перакладаў вашу калегу Валентину Аксак, напрыклад. Я перакладаў Алеся Разанова. Я пераклаў 3 апавядання Барыса Пятровіча, і яны былі надрукаваныя ў адным з літаратурных часопісаў у Швецыі пад назвай Пікот. І пасля гэтага тое самае выдавецтва зноў выйшла на мяне, і яны замовілі мне кніжку перакладаў Барыса Пятровіча. І гэта тое, чым я займаюся цяпер. І я спадзяюся, што кніжка выйдзе неўзабаве. Планы такія, каб яна выйшла да кніжнага кірмашу ў Гетеборгу. Гэта ў верасні. Гэта, бадай, першы будзе, наколькі мне вядома, пераклад на шведскую мову непасрэдна з беларускай мовы кніжкі. Таму што кніжкі, якія перакладаліся раней, перакладаліся ці то праз рускую, ці праз англійскую, напрыклад. Калі выдавалі кніжку «Вальжыны морт», это было перакладзена праз англійскую.
На хвалях «Беларускай свабоды» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». С перакладчыкам Дмітрыем Плаксам, удзельнікам Дзён шведскай культуры ў Беларусі, гутарыць Міхась Скобла.
Змітер, на адным са шведскіх расейскамоўных сайтаў мне трапілася гэткая аб'ява. У горадзе Мальмё адбудзецца вечарына паэта-перакладчыка Дмітрыя Плакса. Уваход 20 кронаў. У Беларусі літаратурныя вечарыны звычайна бясплатныя. І ў нас паступова зніклі прафесійныя пісьменнікі, людзі, якія жывуць з творчай працы. Ці можа шведскі літаратар пражыць на ганарары ад выданняў сваіх кнігаў і правядзення вось падобных платных вечарынаў?
Не. Як правіла, не. Я павінен сказаць, што як правіла і літаратурныя імпрэзы таксама бясплатныя ў Швецыі. У Швецыі існуе цэлая сістэма дзяржаўнай дапамогі літаратарам. І ёсць пэўная колькасць пісьменнікаў, якія атрымліваюць так званую пісьменніцкую зарплату. Здаецца, што 130 чалавек, і гэта вельмі малы адсотак, таму што толькі сябраў Саюза пісьменнікаў у Швецыі больш за 2000. Але існуе сістэма такіх разавых стыпендый, грантаў на працу і так далей. Яны выдаюць стыпендыі на год, на 2, на 5. Я аднойчы атрымаў такую стыпендыю гадавую. Што тычыцца вось гэтых вось зарплат, пра якія я казаў, там ёсць спецыяльная камісія, якая вызначае пісьменнікаў, якая сама знаходзіць пісьменнікаў, якія атрымліваюць гэтую зарплату, і гэта пажыццёвая зарплата, так? І туды, вядома, уваходзяць у гэтую вось кагорту, скажам так, ну самыя такія вядомыя, ну лепшыя, сучасныя пісьменнікі, якія лічацца важ для шведскай літаратуры. Але тут, як і ва ўсіх сістэмах стыпендый, ёсць вельмі, вельмі вялікія хібы, я лічу. Часта здараецца, што стыпендый атрымлівае не лепшы пісьменнік, а той, хто лепш умее пісаць заявы. Часта здараецца, што калі дзяржава вось размяркоўвае свае грошы, то яны трапляюць тым пісьменнікам, якім грошы ўжо не вельмі патрэбныя, таму што яны ўжо і так вядомыя, вялікія, і як бы і так іх кніжкі не кепска прадаюцца і так далей. Ну, это як з Нобелеўскай прэміяй. Калі вы памятаеце, то у тэстаменце Нобеля напісана, што яна разлічаная на маладых творцаў. Вось Дорыс Лесінг, маладая творца, атрымала ў гэтым годзе. Ну, бачыце.
Вы, Дмітрый, з'яўляецеся куратарам ці арганізатарам гэткай незнаёмай пакуль нашым суайчыннікам з'явы, як відэадзённікі. Раскажыце пра гэты праект, што гэта такое? Гэта новы від журналістыкі, новае кіно. Дзеля чаго вы ім займаецеся?
Ну, беларусам яны трошкі знакомыя таксама, таму што мы рабілі тут прэзентацію пару гадоў таму і нават удзельнічалі ў тых самых днях культуры 2 гады таму з гэтым праектам. З чаго гэта ўсё пачыналася, калі ў 2 словах і так хутенька паспрабаваць? Значыць, я не задаволены той сістэмай атрымання інфармацыі, перадачы інфармацыі, якая існуе ў вялікіх, у буйных медыакарпарацыях. Так? Як робяцца навіны, мы ўсе ведаем, што кепскія навіны гэта заўсёды навіны, а добрыя навіны гэта не навіны. І таму складаецца цалкам дзіўная карціна ў людзей таго, што адбываецца ў свеце. Калі мне цікава, як жыве звычайны чалавек у Беларусі, не кіраўніцтва краіны, не беларуская пазіцыя, а звычайны чалавек, які працуе механізатарам дзе-небудзь там у Лепельскім раёне, так? То я гэтай інфармацыяй амаль атрымаць ніяк не магу. Яна, гэта інфармацыя, падаецца мне прафесійным журналістам з пэўнай кропкі гледжання, з пэўнага гледзішча. Гэта таксама мяне не заўсёды задавальняе. Наша ідэя была ў чым? Паказаць штодзённае жыццё людзей вачыма саміх гэтых людзей. Значыць, мы ездзілі па гарадах, па сельскай мясцовасці таксама, раздавалі простыя відэакамеры і прасілі людзей зняць сваё жыццё, тое, што ім падаецца самім важным у сваім жыцці.
Народная журналістыка.
Можна і так сказаць, але гэта нават не журналістыка. Чаму гэта называецца відэадзённік? Таму што гэта, ну, нібыта дзённік.
Дык ці прыжыліся гэтыя відэадзённікі на тых тэлеканалах, для якіх рабіліся?
Не, яны рабіліся не для тэлеканалаў, яны рабіліся для інтэрнэта, і ў інтэрнэце яны ёсць. Першая частка гэтага праекта была зроблена ў трох краінах: у Швецыі, у Беларусі і ў Украіне. І гэта было вельмі цікава нават мне самому. Я вам магу сказаць, што ў Беларусі, якая лічыцца несвабоднай краінай, былі самыя свабодныя і адкрытыя відэадзённікі з усіх, а самыя зажатыя былі ў дэмакратычнай і свабоднай Швецыі.
Як не парадавацца за беларускі свабодны народ? І апошняе хіба пытанне. Дмітрый, вы разнабакова таленавіты чалавек, вы журналіст на беларускім радыё Швецыі, вы і перакладчык, вы і мастак, вы і сатырычны паэт. Калі б у вас была свабода выбару, на якім відзе творчай дзейнасці вы спыніліся б?
Значыць, я магу адразу сказаць, што журналістыкай я б не займаўся. Астатнія, ведаеце, амаль ва ўсіх гэтых галінах, што вы пералічылі, я насамрэч раблю тое самае. Я яшчэ працую час ад часу, я працаваў раней у тэатры таксама. І вось менавіта там мне таксама вельмі цікава ўвогуле гэтая сувязь паміж часам і прасторай, напрыклад. Так, ёсць месцы ў нашым жыцці, дзе можна прасачыць гэтую сувязь, ну, амаль літаральна, у тым жа тэатры, калі акцёры і рэжысёр кладуць нейкі час і атрымліваюць цалкам новую іншую прастору, якую вы, як глядач, таксама бачыце. Ну, ці не цуд?
У вольнай студыі з перакладчыкам Дмітрыем Плаксам гутарыў Міхась Скобла.